galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waxaada bisha januari waa 7-20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrabaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah cashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya oo ku baaqay wada shaqayn xilli ay xalay ka qayb galeen caleemasaarka madaxweynaha maamulka puntland.
wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado, iyadoo maxaa ku raahdaa laysu tanaasulo, iyadoo wax la wada qorshaysto, iyadoo la is-aamino, iyadoo loo turo shacabka soomaaliyeed, iyadoo loo turo maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxaa xaqiiqa inaan waxba la qaban oo shaqadu way istaagto.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka Itoobiya.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
tirada dhimashada ee qaraxyadii bambooyinka ahaa ee axadan ka dhacay koonfurta Filibiin ayaa kor u kacay ilaa 7-20 iyada oo 7-7 kalena ay ku dhaawacmeen. bayaan ay soo saartay xukuumadda ayay ku ballanqaaday inay ugaarsanayaan kuwa weerarka geystay, ilaa qof walba oo ka mid a kuwa dilka geystay la horkeenayo cadaaladda oo xabsigana la dhigo. qaraxii ugu horreeyey ayaa dhacay intii lagu guda jiray dhismaha macbadka ee laga dhisayay deegaanka la yidhaahda Joolo ee ku yaalla gobolka Suulu. qarax labaad ayaa waxa uu ka dhacay goobta gawaarida la dhigto ee kaniisadda, iyadoo ay ciidamada dowladda xilligaasi ka jawaabayeen qaraxii hore. xubno ka tirsan militariga iyo dad rayid ah ayaa ka mid ahaa kuwa ku dhintay weeraradaasi, mana jirto ilaa iyo hadda cid markiiba sheegatay inay iyadu ka dambeysay weeraradaasi.
sarkaal sare oo ka tirsanaa militariga dalka Venezuela ayaa ku dhawaaqay in uu ka baxsaday dowladda madaxweyne Nicolas Maduro, islamarkaana uu hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido uu aqoonsaday madaxweyne. kolonel Jose Luis Silva ayaa ahaa u qaybsanaha dhinaca militariga ee safaaradda Venezuela ay ku leedahay magaaladan Washington. muuqaal video ah oo sabtidii shalay uu baahiye ayuu kolonel Silva ugu baaqay ciidanka qalabka sida inay madaxweynaha Venezuela ay u aqoonsadaan Juan Guaido. arrintan ayaa sii kordhinaysa cadaadiska siyaasadeed ee dalalka reer galbeedka ay ku hayaan madaxweyne Nicolas Maduro, oo ay qaarkood ugu dalbanayaan in uu sameeyo doorasho waqtigeeda kasoo hormartay, halka qaar kale uu Mareykanka ugu horreeyay ay aqoonsadeen hogaamiyaha mucaaradka inuu yahay madaxweynaha waddankaasi. ruushka, Shiinaha iyo Turkiga ayaa iyana la saftay madaxweyne Nicolas Maduro.
Mareykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa laga yaabaa inay ku heshiiyeen qorshe ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan Afghanistan. ila qarsoodi ayaa sidaasi u sheegay v o a da maalintii Sabtida shalay. taas beddelkeeda ayay kooxdan fallaagada ahi waxa ay xaqiijisay in kooxo argagixiso oo caalami ah aan loo ogolaanin adeegsiga ciidda Afghanistan si ay halis u geliyaan Mareykanka amaba waddan kale mustaqbalka. fahamka waa natiijada kasoo baxday ku dhowaad muddo 7 ah oo wadahadal aad u adag oo aan kala go'ol ahayn oo magaalada Dooxa ee dalka Qatar ku dhex maray Mareykanka iyo wakiilada kooxda mucaaradka ah. wakiilo ka socda dowladda martida loo yahay iyo Pakistan ayaa iyaguna ka qayb qaatay kulanka. ila wareediyo ayaa u sheegay v o a inay rajaynayaan in labada dhinac ee wadaxaajoodka ku jira in ay ku dhawaaqaan qorshaha kasoo bixista ugu dambeyn maalinta Isniinta ah, haddii ay wax kasta ku socdaan sida la qorsheeyey.
ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa shaqada ka ceyriyay safiirkiisii u fadhiyay dalka Shiinaha kadib markii uu danjirahan uu si aysan dowladda raalli ka ahayn uga hadlay kiiska xasaasiga ah ee haweenay u dhalatay dalka Shiinaha oo ku xiran dalka Canada. bayaan uu soo saaray Sabtidii shalay ayuu Trudeau ku sheegay in uu John McCallum aqbalay iscasilaad uu weydiistay, mana uusan faahfaahin sababta uu shaqada uga joojiyay danjire McCallum. مكلم ايا تلاددي كوصو بحي عنوان ده هوري ورباهين تعالميقا كدي مركو وكهاد لي كيس كا حساسيقا اه اي دولد مريكان كا كوربتو ان لو قوصو غا انجليو مين وانزو او اهويني ادلتي دلك شينها تاسو تاني بشي ديسمبر كوحيران مقالة فانكوفر اي دلك كندا وحال شاقاي ان او فلانقيي سيابر دور اه او اي مين شرعيان او دقالمي كرتو ان آنان لوغا انجلينين مريكان كا labo maalin kadib ayuu raaligelin ka bixiyay hadalkiisa hase yeeshee jumcihii ayuu markala sheegay in ay wacnaan lahayd hadii Mareykanka uu ka laabto doonista uu doonayo in loo soo gacan geliyo haweeneyda u dhalatay Shiinaha.
kale galab wanaagsan ah dhigistaal meel kasto aad naga maqlaysaan waxaan la socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dhaawac fudud uu soo gaaray nin u dhashay dalka Britain oo toddobaadkii hore loo gudbiyay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii lagu eedeeyay in uu halis geliyay nabadqabka dadweynaha iyo in uu san shaacinin walxaha qarxa oo uu haystay xilli uu isku dayay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ninkan ayaa la sheegay inay weerareen laba ka tirsan maxaabiista xabsiga oo lagu xilay dambiyo la xiriira argagixisada. Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Waa tahay faahfaahinta warkaasi dib ayaad ka maqli doontaan dhegeystayaal. Haatanse magaalada Garoow. Magaalada Garoow xalay waxaa lagu qabtay xafladda caleemasaarka madaxweynaha Puntland ee dhawaan la doortay. Xafladan waxaa ka qayb galay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo madaxdii soo martay dowladda Soomaaliya, waxaana mas-uuliyiinta meesha ka hadashay ay xoojiyeen in la wada shaqeeyo. Warbixintan waxaa Garoow noogu soo diray wariyihiina Nuux Muuse Birjab.
Dad badan ayaa ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, kuwaas oo ka kala yimid dalka dibadiisa iyo gudihiisa marka laga soo tago madaxda dowladda federaalka, madaxda maamul goboleedyada, safiirada qaar ka mid ah waddamo badan fadhigooduna yahay magaalada Muqdisho, wakiilada beesha caalamka iyo siyaasiyiin kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka soo maray iyo madaxda labada aqal. Martidii madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha Garissa County Cali Bunow oo ugu baaqay hoggaamiyasha Soomaalida inay u damqadaan dadka ay mas'uulka ka yihiin.
Waxaan u maleynayaa waxaan soo haysaa soddon guurihii burburka Soomaaliya baa soo socda. Soomaalina maanta meel walbay adduunkan geed ku aaranta. Maantana meeshan wax naga maqan male. Waxaan u maleynayaa wax inta madax meeshay Soomaali ka tahay madaxweynihii kilinka shanaad ee Itoobiya kaliya naga maqan. Tala meel kale oo laga sugi male. Soomaalida wax kale u maqan male. Inteenan meesha maanta fadhido oo madaxweynaha Farmaajo uu noo weynahay yaa tala laga sugayaa waddankan siduu ku degi lahaa oo lagu soo noqon lahaa.
Madaxdii hore ee dowladda federaalka Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ahaa martidii meesha ka hadashay.
Shuruucda in la ilaaliyo mar walba waa muhiim. Dastuurka inaan ilaalino, qawaaniinta kale ee dalka u degan aan ilaalino, sidaas oo keliya ayaa guusha ku imaanay. Wixii lagu heshiiyey dastuurku waa qabyaal la yiri, waxa noogu yaala aan ku dhaqanno. Wixii dastuurka aanan noogu oolinna ha la iska warsado oo ha laga wada hadlo oo see yeelna ha la yiraado. Si la yeelo lama waynayo xala ka soo baxayo. Laakiin inta dastuurka noogu taalo ku dhaqanahay wax weyn oo weyn oo guushaan caawa aan halkan u wada fadhino ku naaloonayno, wax kale kumaayo imaanin. Wixii qornaa ee lagu heshiiyey oo lagu dhaqmay oo wixii kaloo rabitaan ah iyo muxuu ahaay cilada kale laga muxuu ahaay dul qaatay ama laga adkaystay ayaa guusha caawa keentay.
Iga raali ahaada maanta markaan soo socday anoo meesha dad badan aan isugu tagay maxaa sheegi doontaanoo isle maqaayadan gala waxaa ugu tagay oda biiqe iyo islaantii la dhihi jiray Caraweelo ayagoo shaah cabaaya oo kaftamaaya. Waxay ugu yidhaahdeen fariinta meesha u socoto Garowe la yiraahgay oo Soomaalida u sheeg shirkooda iyo naqanin shir la isugu yimaado lagu kala tago. Waxaa ka soo baxaano talaha ka timaado waxaan ku yidhaahday suurageli weyso Soomaali waa dhib badan tahay. Waxay yidhaahdeen madaxdu intay qolgasho oo ku shirto oo shaah ku cabto ayagoo qosla ay ka soo baxaan waxa isdhahan ee sheegin
madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaah Deni ayaa sheegay in dawladdiisa cusub ay wajihi doonto arimo badan oo ka turjumaya kuwa mudnaan gaar ah leh
taabagelinta sharciga iyo qaanuunka si loo helo hay'ado dawli ah oo iskor joogtay isu dheelitiran waxaan dib u qaabeynaynaa hay'adaha dawliga ee Puntland iyadoo dib u eegis aan ku sameyn doono tirada tayada iyo xeerarka lagu aasaasay hay'adahaas si loo kala caddeeyo waajibaadkooda shaqo sarana loogu qaado tayadooda shaqo ayna ula jaanqaadaan isbeddelka cusub ee aan doonayno in laga sameeyo dhinacyada siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada hirgelinta nidaamka dimuqraadiga ee xisbiyada badan waxaan kale oo xoojinaynaa hannaanka maamul dadajinta si fursad loo siiyo shacabka reer Puntland doorasho furan oo xor ah oo ay ku doortaan madaxda ay la xisaabtami karaan isla markaasna ay ka helaan adeegyo bulsho oo tayo leh ilaa heer degmo iyo tuulo xoojinta kaalinta Puntland ay ku leedahay Soomaaliya iyo hirgelinta nidaamka federaalka ah iyadoo la ilaalinayo maqaamka Puntland iyo dowladnimadeeda ku dhisan hannaanka dowladnimo oo ay sal u tahay in waxna la kala leeyahay iyadoo la abuurayo isfaham iyo wada shaqayn dhexmara dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya
madaxweynaha dowladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo oo ka hadlay madasha caleemasaarka isla markaasina soo xiray qudbadihii kala duwanaa ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay wada shaqayn
wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo maxaa ku raahdaa la isu tanaasulo iyadoo wax la wada qorsheysto iyadoo la is-aamino iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed iyadoo loo turo maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxa xaqiiqah inaan waxba la qaban oo shaqadu way istaagto waana waxyaabahaas waxa keenay in dawladdu aysan lahayn ciidan adag oo runtii dalka difaaca oo ka horeeya dalka qoloyinkan nabadiidka ah sidaas darteed anigu kulleyba waxaan leeyahay hadalkii aan ku soo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray anaa ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa haduu ilaahay yiraahdo bacdama aanahay odagii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allah anaa dhex galaya oo howlahooda xalinaya haduu ilaahay yiraahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas uu dowlad shisheeyay la jirin
inta badan madaxdii meesha ka hadashay ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in loo xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaalida gudaheeda ah waxaana uu caleemasaarka madaxda cusub ee Puntland uu noqday kii ugu horeeyay ee noociisa kulmiyana dhinacyo ku kala fikir duwan siyaasadda isla markaana ah mid si weyn looga hadalhayay guud ahaan Soomaaliya iyo baraha bulshada marka loo eego dhinacyada uu kulminayay Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
haddaba bulshada rayidka ah ayaa soo dhaweeyay hadallada siyaasiyiinta qaarkood ay ka jeediyeen magaalada Garoowe xalay gaar ahaan kuwa ku baaqay in la iscafiyo wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaah ayaa gudoomiyaha bulshada rayidka Muxiyadiin Shaatax waxa uu ka wareystay sida uu arko khudbadahaasi iyo iscafinta la sheegay
bismillaahir rahmaanir rahiim wareen wa aqoom had elenia fursadan marka labaad waxaan rabaa intaanan su'aasha jawaabteeda u gelin inaan halkan uga faa'iideysto fursadan oo aan u hambalyeeyo madaxweynaha cusub ee la doortay Saciid Deni waxaan u rajeynaynaa inuu wax badan oo ka taro isku soo dhawaanshaha maamul goboleedyada iyo qaasatan Puntland iyo dowladda federaalka arrinka ah iscafintii xalay runtii waxay ahayd horta xalay munaasabad waxyaabo badan kulminaysay waxaan ilaahay mahadi ah inay mas-uuliyiinta siyaasadeed ay kala duwanaa ay meesha ka qayb galay ilaahay garsiyay inay ka faa'iideystaan arrinkaas una arkaan inay ahayd muhiim inay arrinta iscafinta ay ka hadlaan runtii madaxweynaha federaalka isagana uu soo jeediyey waa goboleedyada madaxda ka socotay ay ka wada hadleen waxay ahayd arrin aan markii horeba anaga hore u baaqnay in arrintaas laysaga imaado lagana heshiiyey maxaa yeelay mar walbaba khilaafka siyaasadeed ee siyaasiyiinta soo kala dhexgalo wuxuu xaqal daaciyaa horumarka laga gaari lahaa xasilinta iyo dib u dhiska dalka iyo dowladnimada marka taa awgeed ayaan waxaan aad u soo dhaweynaynaa haddaan nahay bulshada rayidka ahaa barnaamijka iscafinta xalay ay ku wada baaqeen mas-uuliyiinta waxaan ka rajaynaynaa inay ka dhabeeyaan oo ay naqato mid meel dhasho maxaa yeelay cafidka sidiisaba shuruud kuma xirno macnaheeda marka haddii aad qofka aad cafiso macnaheeda maaha inaad aad la heshiisid inaad la heshiisid waxay ku xiran tahay in waxyaabaha laisku khilaafay la xaliyo laga wada hadlo marka waxaan rajaynaynaa arrinka xal is-cafintaha waxay albaab u fureysaa in la wada hadlo oo laga gudbo wixii khilaaf oo riyaali
madaxweynuhu buu ku ololshay arrinta cafinta laakiin waxaa la isweydiinayay tahay in dhinacyadan kala fogaa inay isku keenaan ay wada harsiiyaan door bulshadeeda meesha muddo ka maqnaa marka seed isleedahay waa la isku hor fadhiisan karaa
runtii bulshada rayidka kaalin ayaa meesha uga banaan aqalka sare oo naftigiisa isku day hadda ka hor guddi u bixiyeen iyadana waa mid door muhiim ah ciyaari karo oo arrintan wax ka qaban karo iyo cid alle ciddii markaa loo arko balse waxay u baahan tahay fursada in laga faa'iidaysto oo ah in haddu ay dadku ay mas-uuliyiintii ay muujiyeen in arrinkaas loo baahneen wax badanna uu xayiray khilaafkan oo horumar laga gaari lahaa marka fahamka taas iyo garashada arrintaas ayaa ah mid mudan in lasoo dhaweeyo oo hore loo sii qaado aniga haddaan bulshada reednahayne waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano fursadaas oo aan isku dayno wixii kaalin aan ka qaadan karno arrinkaas inaan ka qaadano oo aan hore u galno barnaamijkaas sidii loogu wada hadli lahaa waxyaabihii keenay in laysku khilaafo is-cafintu waxay ahayd mid albaab ku furtay mid loo baahnaa runtiina qofka markuu culeyska iska rido oo cafiska sameeyo waxay maskaxdiisa diyaar u tahay inuu noqdo inuu galo tanaasul iyo tixgelin iyo qiimeyn iyo is-ogolaanshaba inta waa imaaneysaa markaas
waxa ugu weyna laysku hayo awoodda dowladnimada dowlad goboleedu laga yaabay inay isu arkaan awooddooda dowladda dhexana waxay isku arataa inay tahay tii dalka mas-uulka ahayd marka loo eego hanaanka maamulka guuda dalka marka dastuurkaas saab waxaa la yidhaahdaa maxaa idinka aadan dastuurka
runtii khilaafaadka noocan oo kale ah waa waxyaabihii dib u dhac ku sameeyey mar walbaba inuu dastuurkii uu soomaaliya dhammaado guddoomiyaha aqalka sareen wuu ka hadlay xalay wuxuu yihi dastuurka waqti badan ayuu qaata oo dheer waa xaqiiq balse dastuur wax lagu degdega maaha mar walbaba inuu waqti fiican qaato waa loo baahan yahay balse keena waxaad moodaa inay waxyaabaha hortaagan ay ahaayeen khilaafaadka siyaasadeed oo soo kala dhexgala marka arrimaha oo laysku hayo dowladnimada keliya maaha waxyaaba badan ayaa jira u baahan in laga hadlo oo qaarkood ay soo geli karaan wax aragti shaqsiyadeed oo layska kala qabo runtiina waxyaabaha sidat waxyaabaha u baahan waaye in laga baaraandego oo la xaliyo wixii dastuur iyo sharci iyo nidaam ku dhisan waxaan u maleynayaa inay sahlanaanayso
aragtida shaqsida meelaha qaar maamuladay saameysay doorasha meelaha qaar ka dhacda madaxweynaba meesha ka tegay qaarkood la weli way harsan yihiin oo dowladda dhexe sibay u kalata duwanaan sida galmudug iyo jubbaland oo kale ma kula tahay in miiska wadahadalka maadaama hadda iyagu ay tahay wadahadalka xoogada meesha isha lagu hayo inay wada fadhiisan karaan
mar walba waxaa lama huraan ah ama muhiim ah in haddii la sameynayo wadahadal la abuuro xaalad lagu wada hadli karo iyo nidaam lagu wada hadli karo marka mar walba kama fursanayso arrinkaas in marka hore laga fikiro xaaladda ugu muhiimsan ee lagu wada hadli karo ee laysugu imaan karo taa ayaan xoogga saaraynaa taa ayaana tilmaami doonta haddii alla yidhaahdo meeshiina la mari doono cidda laysku keenayo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha bulshada rayidka ah muxyiddiin shaataax oo uu warramayey wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
weli waxaan ku jirnaa wararka magaalada muqdisho sida aad ku maqasheen qeybtii hore ee idaacaddeenna wararka ka imaanaya muqdisho ayaa sheegay in dhaawac fudud uu soo gaaray nin u dhashay dalka britain oo todobaadkii hore loo gudbiyay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii lagu eedeeyay in uu halis geliyay nabadqabka dadweynaha iyo in uusan shaacinin walxaha qarxa oo uu haystay xilli uu isku dayayay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ninkan ayaa la sheegay in ay weerareen laba ka mid ah maxaabiista xabsiga oo lagu helay dembiyo la xiriira argagixisada. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan noo soo diray.
Anthony Thomas oo ah muwaadin u dhashay Ingiriiska ayaa dhowaan dowladda Soomaaliya ka soo qabatay garoonka Muqdisho xilli uu rabo halkaasi inuu ka dhoofo. Dowladda Soomaaliya ayaa ku soo adeysay laba eedeymood oo kala ah qalqalgelinta amniga dadweynaha iyo sheegid la'aanta inuu wato waxyaabaha qarxa. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhowaan amartay in xabsiga dhexe lagu sii hayo intay socoto baaritaankiisa. Habeennimadii xalay ayaa la sheegay in laba nin oo ka tirsan kooxda Daacish oo ku hornaa xabsiga dhexe ee weerar sakiima loo adeysay ku qaadeen. Dhaawacyo ayaa soo gaaray sida ay sheegayaan ilo kala duwan oo ku sugan xabsiga dhexe. Ilo kala duwan oo la hadasha V O A ayaa u xaqiijiyay in labada nin ee weerarka u geysatay muwaadinka u dhashay Ingiriiska inay ahaayeen Daacish. Dhowaana maxkamadda ciidamada ay ku xukuntay 10 sano oo xarig ah. Anthony Thomas oo ah muwaadin u dhashay dowladda Ingiriiska ayaa wajahay eedeymo kaga imaanayay dowladda Soomaaliya, waxaana hadda socda baaritaanka la xiriira kiiskiisa. Ma jiro wax warar ka soo baxa dowladda Soomaaliya la xiriira qaabka u dhacay weerarka loo adeegsa sakiimaha iyo xaaladiisa sida ay tahay. Ilo kala duwan ayaa se xaqiijiyay in hadda ay socdaan baaritaano iyo guddi loo saaray arrintiisa. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
laanta afka Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Waana 7-20 bisha January sanadka 2019. Idaacadda waxaa daadihinaya Nuur Bukhaari iyo Caashi Ibraahim. Waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaa soo diyaarisay isoona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
waada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Maamulka Puntland waxa uu soo jiray 20 sano la soo dhaafay maamul ahaan maadaama uu muddo soo dhisnaa. Puntland waxa uu leeyahay salka adag iyo shuruudo shaqeynaya marka loo fiiriyo maamulada kale ee qaarkood dhawaantaan la dhisay ee aan qaraha weyn ku taagneyn. Haddaba 20 sano ee maamulka Puntland uu soo jiray waxa mar walbaba madaxweynaha soo dooranayay baarlamaanka Puntland oo ay qudhooda soo xulayeen hoggaanka dhaqanka qabaa'ilaadka ee gobolada iyo degmooyinka Puntland. Dad badan ayaa u tiirinaya baarlamaanka Puntland in uusan soo saarin wax shuruudo ah oo ka hor imaan kara maamulka intiisa kale. Si weyna waxaa loo sheegaa in baarlamaanka mar walbaba si weyn uu uga dambeeyo talada iyo shaqadana uu ku waafaqsan yahay maamulka markaasi jira oo madaxweynaha uu horeeyo. Haddaba sidee arrimahaasi wax uga jiraan? Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee Puntland, Cabdixakiim Maxamed Axmed, asagoo ku sugan magaalada Garoowe, ayaa khadka telefoonka kula xiriiray. Ugu horreyntiina wuxuu ii sawirayaa xaaladda guud ee magaalada Garoowe oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay wafud fara badan ay ka qaybgalaysay caleemasaarkii xalay lagu caleemasaaray magaaladaasi madaxweynaha cusub ee Puntland. Waa hagaag mudane guddoomiye Cabdixakiim Maxamed Axmed, bal soo dhawow warreyntii barnaamijka wicitaanka dhageystaha V O A da ku soo dhawow.
Waan ku dhowahay, aad baan idiin salaamayaa meesha V O A. Waa laidinka mahadcelinayaa insha allah iyo inta ku jirto akhyaarta kalaada.
Waa tahay, aad baad u mahadsantahay guddoomiye inaad waqtigaaga noo soo hurtay. Waana kaaga mahadcelinayaa ugu horreyntii. Bal haddaan bal ku yaro hormarno, waxaad iga warantaa qabanqaabada iyo guud ahaanba xafladda sida looga soo qayb galay caleemasaarka madaxweynaha maamulka Puntland.
Saroy, xafladda tan xoog baa looga soo qayb galay. Waxaan la oran karaa cid ka maqani ma jirto haddii allaha wadar ogolaado. Waxa yimid dowladdii federaalka ahayd oo 2 goleba ah amba 3 goleba, golihii aqalka sare iyo golihii aqalka hoose iyo xukuumaddii. Waxa kale oo yimi maamuladii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka sida South West, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle. Waa lagu dhan yahay ciidana ma maqnaa. Insha allah waxayna ka jeediyaan khudbado kala duwan. iyo kelmadooda ay ku leeyihiin marka hawshaasi insha Allah si fiican ayay u dhacday ama dishinta dadka aan noqoto ama soo dhaweyntii aan noqoto ama qaabiraadii aan noqoto ama xafladda aan noqoto
waa tahay aad baan u gartay mudana gudoomiye waana la soconay si fiican xafladii guud ahaan ba qaban qaabadeeda maalmihii la soo dhaafay dhana socotay bal xilligan aad joogto adigu waxa tahay gudoomiyaha cusub ee maamulka Puntland ee baarlamaankiisa 5 sano soo socoto waxaad iga warantaa waxa hortaada yaala hadaf ahaan waxaad ku taameysaa
saaray taasi waa iska cabdaan anigu dee waxaan fikirayay iyo waxaan maskaxdeeda ka keenayay midna maaha saarayta bitaa shuruucday leedahay waana maamulkii ugu da'da weyn Soomaaliya waa hadda fiisakii 2023 uu socdo sanadkii 2023 bay ku jirtaa marka waxay leedahay shuruuc dhammaystiran kuwaasaan ku shaqayn doonaa oo ugu horeeyo dastuurka dowladda Puntland iyo xerosaadka golaha wakiilada ee aan adiga u ahay intaasun baa hadafii noqon doonta fikra soo kordha waxa weeye waa hawlo uun lagu waajihi doono hadda qaadka ay yihiin Israa'iiliyiin
waa gartay si fiican ayaan ku gartay gudoomiye waxa ku jira mid ka mid ah dhageystayaasheena VOA-da oo dalka dibadiisa nagala soo xiriiray hadaan bal asaga ku hormaro kadibna gudaha ayaa dad ay iyaguna ay ku jiraan khadadka telefoonada soo dhawow walaal ugu horeyntii magacaaga halka joogtid iyo su'aashaada
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu ya gudoomiyaha cabdixakiin maxamed axmed magacaygu waa maxamed baadil axmed oo jooga waddanka jarmalka gudoomiyaha waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo su-aashuna waxay tahay Puntland sida la ogyahay way 20 jirtay oo sanadkii COVID-19 baa hosta hadda usocosa ka dhawaajisay 4 nin baa ka horreysay oo gudoomiyaal baarlamaan ahaa kii shanaad baa taan umaleynaya haddaanan khaldanayn kolley wax taariikh cadoofay ka tageenna 4 ka horreysa ma jirto oo niman kuraas iska fadhiya ahay aniga gudoomiye ahaan waxaa ku qorsheysan 5 sano soo socota oo aad Puntland rabtaa inaad gaartiso haddii aan lahayd doorasho oo dib uga dhacday ilaa 20 sano dowlad jirta haddana aan doorasho aan qof iyo codkiisa aan gelin waa dhibaato maxaa adigu ku qorshaaho maanta meel ku yaalo oo aad rabtaa inaad 5 sano aad kursi ku fadhido aad ka shaqeyso mise 4 ka horreysay sida u fadhiyaan oo kala rabta waad ka fariisan doontaa waana maasanta
horta maxaad baadin axmed aad baad u mahadsan tahay su-aashaasna waana sida ugu hufan baan kaaga jawaabi doonaa anigu horta ma oranayo waxaa may qaban rag yaaniga iga horreeyay qofa wax qaban adduunka ma jiro ama ha yaraado ama ha badnaado wax qaban uun bay qabteen marka laba oran karo taa waxaan sheegay hadalka halka waad ka yar gudatay markaan ka gudbo halkan doorashada aad weydiisanaa doorasho Puntland way ka dhacdaa hore waxaa ka dhacda doorashada Soomaaliya doorasho ka dhacda ugu quruxda badan sanad kasta oo la istoornayo Puntland waxa ugu dambeysay 13 oo baarlamaanka la soo xiray waxa ku xigtay 4 oo la doortay gudoonka baarlamaanka waxa ku xigtay 8 oo la doortay madaxweynaha qaranka walida 3 oo life ah oo adduunka oo dhan laga daawanayo cid kastoo daawateena ay abrisiyad galaysay ama ay ka mahad celisay ama ay nagu hambalyeysay marka niyo waxaan u maleynayaa maraha iyo waxyaabahaasi dhinacday ka mareen haddaad ka wadi doorasho one man one vote la Puntland way u socotaa insha Allahu waana bilaabanyahay processkaasi annaga ka baarlamaan ahaan wax haba yaraatee xeerarkii iyo wixii nalaga sugayo shuruuc ahaa kulli waan diyaarinay
wat madaxweyne aad
gudibi way magacaaban tahay xataa in la kala dirayaan diinay gudibi shaqaynaysa weli iyadaa magacaaban waana shaqayn doontaa waxaana rajaynaynaa biidna lay taara sanadka u horreeya inaan darowno processkii one man one vote hadda ameerka baarlamaan ahaan maalinka isniinta waxaa noo iman doona gudibi hawshaas electoral commissionka ahayd gudibi meelgaarka ahayd waxaa ka dhageysan doonaa warbixintooda iyo meesha ay wax u marayaan halkaasaana annaga baarlamaankayga cusub iyo maamulkaygan cusub kala jaanqaadi doonaa waxaana rajaynaynaa biidna lahi tacaala inay sida ugu hufan hawshaasi ay u soo aftiranto marka waxyaabahana waan ku xusuusiyay marka maxamed oo hawsha waxaan sheegay intaasi
waye aad baad u mahadsan tahay tan maxamed anigoo sii tixraacaya waxaa jirta in horey loo sheegi jiray in maamulka Puntland dhinaca marka ay timaado sharciyada sharciyo badan oo baarlamaanka uu soo saaro meel mariyay inaan la arag madaxweynaha ayaa wuxuu keenay ay ku raacan ayaa la leeyahay marka kasoko inay wax fiican tahay in maamulka madaxweynaha iyo inay israacsan yihiin guud ahaanba baarlamaanka oo wada shaqeynta ay ku jirto haddana markii dhinac laga fiiriyo shuruudihii iyo sharciyada kaga baahnaa sidee baad u wajihi doontaan 5 sano soo socota camal
ilaa sida shariicdu ay qabtaan u wajihi doonaa dadka marada waxaan salaama markaan kafto dadku waxa jecel yihiin xukuumadda iyo baarlamaan ma walba haysta oo jaqjaq leh iyo marada mooshi socdamay dadku jecel yihiin mashadaba ka jira waxa aan marada isweydiyo waayo baarlamaan iyo xukuumad oo shaqeynaya ayaan nahay markastana anaga waxa weeye dalkeenu joognana duruftiisa waa garanaysaan qofku waxa fiican inuu waaqaca og yahay waaqacana dadka wax ku weydiiyo waaqacana loogu sheego ama realityda ku nool yahay anaga meeshaan joogna waa dal 28 sano burbursan waxa weeye hadda sida loo jeedaa loo dhufiyaa taasaa nagu khasbaysa inaanu dadka isu celinno inaanu odayayno mar baarlamaanayno reerkana aanu naqrayno isagoo xayeeshidiisa iyo wixiisa iyo maxay ahaydeenay kiisa xoogale iyo kiisa taagdarada ay wada socdaan cidda marka jecel inaanu dhexda ku kala goyno oo ku kala gaarguflayno oo isqabsano oo jaqjaqlayno oo qayb ka tagno waxaan seenahay dad soomaaliyeed iyo dan bataalnimna ka talinaya
waxaan jeclaan lahaa dhegeysto kale inaan khadka telefoonka isla dhinaca Puntland aan ka soo geliyo waa gabar magaca ku bilow walaal wuuna ku maqlayaa guddoomiye Cabdixakiim Maxamed Axmed
magacaygu waxaa la yidhahdaa Sulaaqo Maxamuud Qowshide waxaan ahaa gabar weliya madax banaan Cabdixakiim guddoomiyaha baarlamaanka waa horta u hambalyeynayaan marka koowaad baarlamaanka Puntland waa 66 xildhibaan waagii hore xildhibaanada baarlamaanka Puntland uu wakiilka ka yahay guddoomiye Cabdixakiim waxaa jirta in ay hal gabar ku jirto 65 kalena ay tahay rag ayadoo ay saas tahayna dumarkii ma waxa afka qabtay ma isimadii ma beeshii ay ka soo jeedeen dumarku ma waxa la isleeyahay waa dumaroo waxay ku wanaagsan tahay guryihii waxaa arkaysaa wadamada caalamka naag ka ah ra-iisul wasaare naag ka ah madaxweyne ku-xigeen inkastoo annagu sharcigan islaamku uusan qabin ma dhici doontaa in ay ku dhacdo gabadha hadda ku jirta xildhibaanka ah baarlamaanka 66 xildhibaan oo ay ka tahay hal dumar ah in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Saciid Cabdulaahi Bani uu madaxweynaha ka yahay Puntland in golaha wasiirada lasoo magacaabi doono inaysan ku jiri doonin dumar ama ay ku yaraadaan haddiise loo keeno baarlamaanka Puntland maan sixin doonaan waa su-aasheeda koowaad
waa tahay
sureeko laba saaloodda su-aasheeda naftigooda labaysigu horta sureeko waa ka guddoomiye hambalyada aad bayna u mahadsan tahay su-aasheeda markaan galo sureeko itan gabdhaha waad weydiisay gabdhaha horta su-aasha hadee elderskabaa lahaa qolada wax soo xusha laakiin markaan kuusoo koobo jawaabteeda waxaan seeyahay gabdhaha wax doonayay waddadii saxda ahayd may marin waddo khaldan bay mareen saasayna wax ku waayeen gabadha tan keligeeda soo gaseena waddadii ugu saxsanayd bay martay sidii bayna wax ku soo heshay aan ku qeexo gabadhani dadkan waad ogtahay bitaan waxa weeye dadka isimada iyo cuqaashaabaa soo xira iyo beelaha qofka beelbu ka tirsan yahay gabadha beelba ka tirsan tahay gabadha gabadha kale beesheedii bay u tagtay waxayna weydiisatay fadin raggii oo 10 daana la siiyey waxaad ku tusinaysaa isragtiga ama xurmada loo hayo gabdhaha raggii oo taagtaagan baa iyada horta cumina siiyey gabo xumada bayna ahayn reerkaasi fadintii kale markaa siiyeen nin siiyaa waxaan isleeyahay gabdhaha rana hadday waddada gabadhaasi martay ay mari lahaayeen saasay wax usoo wada heli lahaayeen dadkuna way xurmeyn lahaayeen waa gabdhaha waa la jecel yahay dhaqanka soomaalida qabaa'il baaba isku laysa oo isku haysta waa qodob qodobada kale waxay mareen waddo khaldan markaan leeyahay wax la yidhaahdo qoondo dumar oo anagu qabiilka qoondada dumarka cid isimo ah iyo cid cuqaado ah midna ma naqaan waa la garan waayey iyagiina markii dambeeyay garan waayeen dee cuqaashii wax xoojisan lahaan iyo isnadii wax xoojisan lahaayeen qoondada dumarku baan maqalaa marka qoondada dumarka yaa ku isima yaa ku caaqira yaa ku odayaala qabiilkaasi xagee degaa xageesa ku nool yahay waddada khaldan bay qaadeen oo wax ku waayeen gabadhaasna waddada asxasan bay qeeshay waxaan kaloo gudnayiisa oo aan ku tusinayaa gabdhaha in wax loo ogol yahay gabadhaa keliya noo soo gashay baarlamaanka annaga 10 madax guddiguu baarlamaanku leeyahay oo guddiyada xukuma inaan respectii u ogol lahay gabdhaha u ogolahay waxaa caddaynaya guddi bay xukuntaa oo 10 kii baan kusoo baxay guddi bayna madax u tahay gabadhii taas marka waa taas weeye tana leedahay golaha wasiirada taasi madaxweynaha u taala anigu hadda ka jawaabi karmaa laakiin waxaan isleeyahay rajadayda waxaan isleeyahay in gabdha wasiiraay ay soo bixi doonaan xukuumadana kamid noqon doonaan
laakiin saameyn baad ku yeelan kartaan in haddii gabdhaha wax yar ama aan u qalmin la siiyo inaad tiraahdaan ha lagu celiyo ama haddaan la keenin waxaasi ma ansixinayno
anagu gabdhahayga waan jecelahay marnana meel xandhigi mayno mana aha haddii xukuumadda wax ka waayan haddii barna wax ka waayan waa nacab yahay arrintaas sax maaha
waa ta aad baad u mahadsanta guddoomiye haye Sulaaqo maxaa ta su-aashaada labaad adoo soo koobaysid fadlan
su-aasha labaad gudoomiyaha baarlamanka Puntland Cabdixakiin, waxaan leeyahay baarlamanku waa indhaha shacabka, waxa weeye waxay matalaan shacabka reer Puntland oo dhan. Gudoomiyuu ka yahay gudoomiyaha baarlamanka, aniga kula hadlaya shidaaqa ah sidau hore u sheegay Sahroy, waa gudoomiye waa isnaqaanaa, in badan baa soo wada shaqaynay, ma aha nin xun, waa gudoomiye aqoon leh, haddana haweenka dhinaciisa garab siinaya. Laakiin su-aasha aan weydiinaya waxay tahay, waxa uu yidhi golaha wasiirada ee lasoo magacaabi doono waxay u taalaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Bani. Waxa fulinaya waa baarlamankii, wakiilkii gudoomiyihiina waa isaga Cabdixakiin. Baarlamanku ma ahan si aqalabeed ama si cod hoose inay ugu fartaagaan oo ay yidhaahdaan seysan gabar ku jirin ama laba ay ku jirto ay intay codka siiyaan ay yidhaahdaan waa ansixsan yahay golahaasi wasiirada ayagoo la yareeyey sagaal wasiir laga dhigay. Haddana ee la yidhaahdo dumarkii qoondahoogii in aysan helin, waxa macnaha dhaliisha ay fuulaysaa waa gudoomiyuhu. Gudoomiyaha ma ansixin doonaan iyo lixdan iyo lixda xildhibaan ee ku jira baarlamanka? Waa su-aashaydu. Laakiin waxa anagu ka rabnaa in uu noo fiiriyo annaga ka dumar ahaan. Waa soo gabagabeynayaa mahadsan. Kadib gudoomiye ahaan waxaa ka codsanaya aniga Suleyqa Maxamuud Kow sidaa oo garowga jooga
laakiin
Cabdixakiin waxaan ka rabnaa aqoondaha annaga ka lahayn inuu annaga inoo eego.
Waayahay, waad mahadsanta Suleyqo garowga joogta. Haddaad daqiiqad bal ugu soo koobi kartid wax ka yar inaad u jawaabtid.
Sulaqa waaba u koobiyaa. Sulaqa waa maadsan tahay. Sulaqa horta gabdhaha ma dafin. Kow, shaqada gabdhaha keliya hadda loo doonayaana wasiiro iyo baarlamaan maaha, shaqadu way ballaaran tahay. Shakina kama qabo inay soo geli doonaan xumulo gabdha ah golaha wasiirada. Laakiin waa runtay, anigu waxma magacaabo. Waa taqaanaa bariga dowladdu waa saddex kaas, anagoo check and balance. Anagu waxa weeye waxaan leenahay xisaabtan iyo waana garanaysaa baarlamaan baan nahay. Taas marka ma khaldanay markaan leheen waxbayna u taala. Laakiin annaga shaqada gabdhaha maaha wasiiro kariyan maaha, baarlamaanna maaha. Haddana dadka ugu badana shaqeeya weeye gabdho. Anigu daraashaa hadda aad sheeganaysaana walaal run markaan ku sheego sadaqa ma ogiyo walaa noogeen mafahamti. Waana gabdhahaygii waan jecelnahay, tii horena xukuumaddii horena way kamid ahaayeen, tan way kamid noqon doonaan. Tan baa ramaan karaa waxa weeye anigu waxaan seeyeydaa waddo khaldan qaadaya dad badan bay ka noqon lahaayeen. Marka insha allah waxaan ku koodayaa waxa weeye anagu dhaartaanu marana bisaa dhibaan u dhaaranay gabdhaha kariya maana dhaaran si qayb bay ka yihiin. Weliba waa nagu qaaday waxa weeye umana dafin loomana dafaan doono
waa tahay.
Laakiin idinku hal arrin iska daaya talaan siinayaa waa tan gabadh iyo walaal iyo aabbe iyo inadeer iyo nin iyo wax walba isu hayna goorbana labada qabiil kala noqono dumar iyo rag kala baxlay. Saasha laftiiraba idinkeedan ku maqan tahay xilligaad kasoo jawaabaysaan waa idin taalla. Asalaamu calaykum.
Waayahay, aad baad umahadsanta. Dhegeystaha kale khadka ku jira bal aan siyaasna fursada soo dhawo walaal magacaagana ku bilow.
Gudoomiye Cabdixakiin Sahre waad salaamayaa. Magacaygu waa Diin Cabdilaahi, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Frankfurt ee waddanka Germany. Gobollada la yidhaahdo Sool iyo Sanaag, muddo badan idinka iyo maamulka Puntland waxay idiin dhexeeyey khilaaf aad ku khilaafsanaydeen mas-uuliyiinta dhulkaas oo midba uu si gaara u sheeganayay. Adiga nidaamkan cusub ee Puntland hadda ka mid tahay, maxaa uga qorshaysan gobolladaas? Su-aasheeda koowaad waa taa. Su-aasheeda labaad, adiga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dhammaantood waad cusub tihiin. Puntland iyo dowladda federaalkana khilaafka u dhexeeya, khilaafkii dowladda federaalka deebaad u wajahaysaan. Maantana Puntland waxaa ka dhacaysa caleema saar ay Soomaalida dhan isugu imanayso. Meese uga faa'iidaysanaysaan inaad isku soo dhaweysaan dowladda federaalka iyo xubnihii dowlad goboleedyada ee maxaan dhahay markii hore siyaasadda ku kala irdhoobay? Waad mahadsantahay gudoomiye.
Aad baad umahadsantahay.
Waayahay, niwalo saarada kaba oon u baahanaya sharax dheer. Waqti yar way ka cabanaysaa Saare Cabdixakiin. Horta tan hore markaan ku warrayay Puntland iyo Somaliland dhulkan marka la eegayo sida hadda caadiga ama doonista dadka iska cadahay iskuma qabsan karaan. Anaga labadan maamul maamulna anagaa dhisanay oo mandate baan siinay oo waxa weeye intaanu ka tashanay baanu la dhisanay. Soomaaliyana way burburtay, qabaa'ilba way burburtay waaji iyo in isku dhowo soodimaa waxa weeye. Marka waxa weeye maamulkan mandate baanu siinay, waxbaanna ka dhisanay, waxaana ku garanaysaa wadarta hadda kuraasihiisii xataa sida loogu qala fadhiya u qaysan tahay. Sool madaxweyne ku-xigeen, Sanaag gudoomiye baarlamaan, meesha laada waqooyi bari madaxweyne, waxaad garanaysaa wax la wadhistay oo la qaybsaday inay tahay. Laakiin maamulka Soomaaliya aad sheegaysaa, waxaan u aragnaa anagu inaanu wada dhisan cid qabiil dhistay. Qabiilka wixii ugu tegay oo anaga qabaa-isheeda ka tegaynaa
inay wadan iska shaqadeeyeen oo shaqadaga laakiin anagu wax maan deeda aanu ka haysan sul iyo salaad minna dadina waxa uu hadii wax loo dhistay sida tan wax loo qaysay wax loo qaysay waxaas ka gaafan dinaa ay ka rantaa deesha dhaxa wixii jiray ba haysta inta la joogsana waa weyn la jooga asaan arkaan marka hadduu maamul u dhaxay yahay ama khilaaf dooran lahaa isku khilaafay lama oran karo waxa loo oran karaa Soomaaliland ba waxaan oran karaa Soomaaliland ba waxaan ilaahayn doonaysa dadka doonis leeyihiin waxa la yidhi karaa waa in afti leeyahay afti hadii dadka loo qaado dibad kala dhici marka dadka aad sheegaysa waa Puntland wixii Puntland ka gaadisay waa meesheeda si gaar ah looga hadlayo laakiin waa Puntland taasaan kaga baxaya
waa ta gudoomiye adigoo mahadsan ha su'aasha kale intaad u gudbin Soomaaliland ayaguna ayaga laftirkooda waxay dhahaan dhulkan waa dhul Soomaaliland in labada dhinacba qabaailaha loo kala deganaado ama maamuladu ha ahaadaan hadana laakiin dhul ahaan ayaan qiimeynayna ayay dhahaan oo Soomaaliland sidaas ay ku noqdeen sool iyo sanaag iyo dhulkaasaas ayagan u dhigaayaan warka dhankooda
saaray Ingiriiska ma gubeysi jiray weeye dalilkooda adduunka taariikhaha waa laga saaraa gubeysi lama sheego Soomaad garanayn waxa weeye inay dalishadaan gumaysiga Ingiriis wax sax maaha dadka adduunka waa aragtay cid tiraada cid khasabtaa ma jirto adduunku meesha uu marayo waa aragtay waxa weeye cid walba doonisteeda iyo iraadada shacabka iska leh shacabku cidda uu doorto unbaa u noqonaysa ciddaas unbaa u noqonaysa madax iyo dal iyo mas-uuliyad laakiin dusha waan ku sheeganayaa wax soconaya maaha wax saxana maaha waxaana kugu koobay hadday jirto baan ku yiri in wax la wada leeyahay waxa maamulka Soomaaliland dadka waa la qaybsan lahaa xalana ka wada dhaxayn lahaa taas baa kuugu filan maga weeye sool iyo salaad waa Puntland Puntland bay wax ka dhisteen iyaday yihiin ama gaabiska Puntland waxay ka gaabisay waa arrin gaar ah
waa tahay waa aad baad umahadsanta gudoomiye su-aasha labaad haddaad u jawaabto dad badan ay qabaan xataa khadadka telefoonadana la igu soo diray intii aan barnaamijkan bulshada u bandhigay waa midda ku saabsan sidaad isugu soo dhoweyn kartaan dhinacyada dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadoo kala taagan iyo hawshan jirta
walaal horta waxaan ku markaa ku sheegayaa Puntland 20 sano ay dhismayd ama 20 sano markii la aasaasay hal hadaf bay lahayd oo ah in la helo qarannimo Soomaaliya hadafkii kiilaan horta ku taaganaa oo reydana waa isu soo dhaweynay mar hadday caawa ama xalay wada joogeen maxay ahaydeenay meesha la yidhaahdo garowe madaxdii Soomaaliyeed oo dhan ama mucaaradaad oo maxaasilaha taa laftigeeda isu soo dhaweyna halkaasay ka bilaabatay waxaanu rajaynaynaa wixii dambena inay dhammaadaan ama Puntland iyo dowladda federaalka ma jiri doona insha allahu khilaaf ka dhaxayn doonaa biidnillaahi tacaala madaxda cusubna hadda uma aha arrintaasi arrin maxay ahaydeena la-eg ama ay ku tashoon yihiin annaga qaran Soomaaliyeed baana deeqa midna Soomaaliyeed baana deeqoona la-eg way jirtaa maamul doonna waxna waa la leeyahay waxna waa la kala leeyahay intaa kaliya waanu iska fahmaynaa dowladda iyo waxaanu xaq ugu leenahay iyo waxay xaq noogu leeyihiin waxaana rajaynayaa ma dhici doonto khilaafkan goob Puntland iyo dowladda federaalka ah
haa waa aniga su-aashaas baan doonayaa dowladda federaalka iyo Puntland ka weydiiyey gudoomiyaha adigoo raali ah
magacaa ku bilow iyo halkaad joogto
magacayga Fahad Xasan dhaqane waxaan joogaa Jarmal waqooyi Jarmalkan ku nool adiga iyo gudoomiyaha waa idin salaamayaa waxaan doonayaa inaan weydiiyo maadaama ay Puntland kusoo qulqulayaan dowladda federaalka hadda inta ugu badan madaxdii dowladda ma ahan waa mucaaradkii ama dad macnaha hadday dowladdu qeyb ha ka ahaato marka sidee madaxweynaha cusub ee dani hadda uu xiriirka Soomaaliya iyo Puntland uu noqon doonaa anigu waxaan isleeyahay maadaama ay mucaaradkii soo cararayaan waxay rabaan jaaniska faa'iideysi ah oo ay rabaan dowladda iyo Puntland inay iska hor keenaan isleeyahay maadaama mucaaradku aad ay ugu kacsan yihiin dowladda Soomaaliya maxay ka yeeli doontaa arrinkaas dowladda Puntland ee cusub ee hadda dhalatay ee berri
waa maadsan tahay mucaarad horta qalka kusoo qulqulayaa ma jira dadku waa wada imanayay mucaaradku waa imanayay mucaarad keliya halkan ma joogo aqalkii firaan kusoo dhaweynay gudoomiyihiisi iyo waftigii hogaamiyay joogaan mucaarad baa kumaan aanagayn anagu golihii shacabka ayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad maada cawad iyo golihii shacabku hogaaminayo oo labadii goleboodida ah wasiiradii iyo xildhibaanadii labadiiba ah aan kusoo dhaweynay oo jooga madaxweynihii baa jooga anu mucaarad kumaan aanagayn hadda sheegayo xasan sheekh raayini mara xafiifa mucaaradka sheegaysaa yahay wax maamuladii xubnaha ka ahaa dowladda ayini iyaguna oo jooga waa lagu dhan yahay taas aftigadaas soo dhaweyn ah waxaan kale ku xusuusinayaa أما إذا هالك الخلاف كان دارنا معي وأنا أقوم بأخذ الأندورة ملحقين هو نشر ورقة بصوص عري ولي هاي وحش رأسي يا سيد على قوم قرن كله أما استماتنا السياسي جدولنا وحي هاي إن أنا معارف كي يذكر أو قرآن قدون ثاني كيف هاي يسمين كان ولا تشوتشي لأن إذا هذا شيء صنع عارض أنا عد برا تقرتي سيء عد سود ويسيء عد برا بقارة تيتوني ما
تشتوه
أريد أن أسمعك أريد وحكيت لأن ماها قلت له أنا وحويي وهويي فدرالك وهويي الصومالية هذا في قدر وقرن من الصومالية وحنا نسكبينا وحتى أشرى حكي أنا قلت له نادي الله وادر القرآن
جود هان برنامج كي وعتان كده جستها تضبط كان وانا أنت وحين كأجمي برلمان كبنتلان وحنا مرتقي وقها قدوميها برلمان كعصب بنتلان عبد الحكيم محمد أحمد برنامج كان مثل ماذا أنت عن كل مدونة جستيا وحنا نتريد تجيا نبتدي
هذا يوم حسن تهي سارة عبد أحمد ونرسو حسين سي برنامجك وعتانك دقيستها هذا بس دقات كل دقيستين برنامجك سي وعتانك دقيستها قدوميها بارلمانك بنتلان عبد الحكيم محمد أحمد قد بدأوا كهد لي أو برنامج كجها اللي وحكم الدها حالة قبل كسول يربطان كسياسة داد إعدادك كنول ديجان داسي هذا وزير كهرو مرنت بيها إسومال لان سلبان يوسف علي كوري أو فيو إعد أو الرمي أي كجواب يقابط وقدوميها برلمان كبنتلان وكجها اللي ديجان دا السول يسناق وحن أو الرمي وريه إن عبد الحكيم محمود شروع
هذا يا بابا ما صنطه أنا بفكر ك إنك قدوميها برلمان كيو شغي وحنو أركا nin aan runtii xogog qalo ahayn historiga Soomaaliland iyo sidii umada Soomaaliland ay wax ku dhisatay ama Ingiriis tan noqoto ka hor ama xurdimada ka dib noqoto ama sidii markii dambe ee dawladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay sidii Soomaaliland loo soo noqday horta markii ugu horeysa dawladda Soomaaliland waxay ka horreysay maamulka Puntland 7 sano waxa wada joogay meeshii laga dhawaaqay furxo dhamaan madax dhaqameedyada kasoo jeeda Soomaaliya sanad ee ninka hadlay suldaankiisii guud uu joogay maalintii Ibraahim laga dhawaaqay oo ina Maxamuud Cali Shiraa ina garab Maxamuud Cali Shiraa oo hayay uu joogay ee dhammaan dadku iyaga oo ku kalsoon taariikhdooda iyo jiritaankii Soomaaliland ayay yimaadeen burxo oo laga dhawaaqay 7 sanadoodna way kala horreeyeen waxaan u maleeynayaa waa rajii dibadaha ka soo noqday oo aan xog badan u hayn taariikhda dalkani Soomaaliland uu soo maray marka laga soo bilaabo 1884 ilaa iyo maanta
laakiin wasiiru wuxuu sheegayaa oo wiiri in mandate-ka iyo ogolaanshiyaha ay u badan yihiin ama ay siiyeen Puntland shacabka deegaanada ku dhool marka laga yimaado taariikhda hore iyada taasiba ma jirtaad leedahay
waxa weey arintaa wax kama jiraan dadku haday mandate bixiyay shirki 1990-kii ee lagu qabtay burxo iyo keyboard 93-gii wa cid aan joogin oo madax daqadeed iyo cid siyaasiina oo aan joogin oo ka tirsan deegaanka uu ka hadlaya ma jirto waana wax taariikhi ah waxaan iska leeyahay in ma aha wax goob joog loo wada ahaa
in geesta kale dhinaca saami qaybsiga ayuu taabtay oo dabcan Puntland gudoomiye baarlamaanka madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynihii la kala qaatay dhinaca Soomaaliland cid gaar u badan tahay aduu waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada gudoomiyuhu ka hadlay dabcanna xilalka ka haya Soomaaliland saami qaybsigaasi ma jira uu gudoomiyuhu taabtay siseed u aragtaa qodobka ah inaad siyaasiyiintaasi halkaa iska tageen shaqo tageen
ta sorta waxa weeye waay anagu ma caytamayo dadkan iyo dalkan Soomaaliland maanta cid faraha ku haysa dulka uu ka hadlayo iyo cid maamusho waa la garanaya cid 900 maanta maamulka gacanta ku haysa waa anaga dadku hadii waxaad ka muuqata umada cid xoog lagu qabtay ma jirto umadu iyaga oo qalaanshaada maamulka qaateen wasaanood waa la og yahay erigaalo waa la og yahay dhammaan haduu ka hadlo xaqa waxa qaybta kuraasta waxaan leeyahay wax ku filan ama u beestooma deegaanka aan kasoo jeedno waa ku fadhinaa hadday noqoto raisul baarlamaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland mida kale qodobka aan isleeyahay waa in la sheego ayuu weeyo waxa weeye قتلان قيس ما وحكو قيس هذي هل كان صومالي لاندن اللي يهدو أيها وحكو قيس هذي وآت بآت وغنى كل بضان وغنى تاد بضان وغنى تاد دون أيها هكا وحكو قيس هذي ملك السلع الله إيغو كراس آن كوهينا كراس لأولن كرو حبا مقان معاه وكراس كفتلان وكراس تأغوص حيسا
وانقرت
وحاكا كران إيسا مانتا في سلطارمكو وديغانكا وزيركا أرهمها تبدو وديغانكا وزيركا داشانكو وديغانكا وزيركا بيوه وديغانكا وزيركا هولها وديغانكا ودوليا كفتلانك كوماد إبقورتدو وديغانكا هلياشا إذا مرا إنتا تيكو هيا وحاكا لواد كران إيسا
وانقرتي
ملا كراس تأنو حينا وقوة
واي وسير ان قدبين ان هدان كويدية يدانا ان قدب كلاو او قدبيها بارلمان كبوتلان تابتاي ان مركينو تاكن مادنو ان طبعا افتبو صوها دال قادي ان ديگان كاسو كلا لغا قادو لغو كلا اوغان كرو عده لغونا يان ان يدا تاسي ان ديار موتين هدية افتدا ستي مادو سي لو كلا اوغادو ان اسلامر كانا ان ارن كان صوها فبيرمو
من عدد شورا ايه يرهدت افتها لغا قاد انا او حظلين اي تلكي امدي غير سومالي لان اي حدودي اي اي ديگانا دي انا غا حكورنا امدنا وين اوكشا هاي وح اولا وحا بلشدة ديگان كاسي تماني سرح ما ملك ايو حكومة امد حوينا هم ودن كهوكامين ايه هكامين ايار باي ايه ولبا اي كلا حضران او لغا لقاي قاتو او تالي سوئي مادو walla noqdo umad walaal ah oo isku si wax u aragta qaran isku tashada iyo qaran si uu wada dhaqaaqo ayaanu nahay
kaas waxa uu ahaa wasiirka horumarinta biyaha ee Soomaaliland Saleeban Yusuf Cali Koore oo u warramayay wariyaha Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
walaan waxa dhageysanaysan tabintayada galabto ahad oo idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga VOA Washington maalmihii u dambeeyay waxaa soo baxay in khilaaf uu dhaxeeyo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Umar iyo gudoomiyaha xisbiga Soomaalida gobolka Axmed Shide waxaana khilaafkan la sheegay inuu ku saleysnaa dib u habaynta xisbigaasi hadaba khilaafkan iyo saameynta gobolka waxa warbixinta nooga diyaarisay Falastiin Axmed Iman oo soo jeedinaysa
isbeddelada marqura waddanka Itoobiya hareeray waxay ahaayeen kuwo dunida laga soo dhaweeyay lana saadaalinayo inay soo afjari doonto culadii u dhaxeysay qoomiyadaha waddankaasi iyo kacdoonkii dalkaasi ka jiray muddo dheer culadaha u dhaxeeyay qoomiyadaha waddankaasi ee deegan wadaagta ayaa keenay in militaryga federaalka ay farageliyaan dhowr meelood oo ay qoomiyadaha Itoobiya isku farasaareen qaarna wali waxay u muuqdaan in maamulada iyo dawladda dhaxab ay ka shaqeynayaan sidii loo xalin lahaa rabshadihii ugu dambeeyay waxa ay ka dhaceen toddobaadkii tagay magaalada Diridhaba inkastoo ay hadda degan tahay madaxa xiriirka warfaafinta ee magaalada Diridhaba Eskias Tafesa ayaa u sheegay VOA-da qaybteeda afka amhaariga in ilaa iyo xalay magaaladu ay deganeyd isla markaana ay maamulka magaalada booliska iyo taliska militariga ee dhanka bare ay xaaladda ilaala ka hayaan
talaantana maata jamro attaqalay katamaan salaam kamaragaadna
laga bilaabo shalay magaaladu waa ay deganeyd waxaana isku dayaynaa inaannu magaalada nabad ku soo celino howlaha kadena dib ay u bilowdaan taliska militariga ee dhanka bare oo kaashanaya booliska Diridhaba ayaa hadda amaanka ilaalinaya sidaana waxa codsaday maamulka magaalada magaalada Diridhaba ayaa la sheegay in ciidamada militariga oo wata sameecado ay dadku uga digayeen inay rabshado sameeyaan maxamed ismaaciil oo ka faalooda arrimaha geeska afrika kana soo jeeda gobolka ayaa weydiiyay bal hadii Ethiopia hadda ay u baahan tahay inay hesho dib u heshiisiin iyo qaab cusub oo ay qoomiyaduhu nabad ugu wada noolaadaan iyo hadii sidan ay ku sii jiri karaan
wadanka xoog baa lagu hayay markii hore oo dadku dhul xoog gacan tir ah lagu hayay iyadoo uu ka jiray qaybsanaanta qoomiyadaha oo federaalkiiba uu qoomiyadeyska noqday oo qabyaaladu heer sare maray soo qol walba ay gooniyada isku maamusho ayaa haddana wadankii isbeddelay xoogii ka baxay deedna furfurnaan baa timid marka waxaad moodaa in isla jaanqaadi kari la'yihiin federaalkan ku dhisan in qoomiya iyo furfurnaanta la sheegay ee lidi markaasa boqolkiiba boqol cid kasiba free bay tahay leeyihiin
dad badan oo arrinta gobolka gaar ahaana dalka Ethiopia aad ula socda waxay qabaan in dowladda looga baahan yahay dadaal dheeri ah si loo yareeyo isku dhacyada qoomiyadaha Murshid Baaruud oo ku sugan dalka Mareykanka una dhuun daloola arrimaha gobolka ayaan weydiiyay hadii bal dowladda dhexe ee Ethiopia ay sidii ugu wanaagsaneyd u maareynayso arrimaha khilaafka qoomiyadaha
waxaa la isweydiinayaa
dowladda dhexe miyaa awood la-aani haysaa oo dhibabkan may xallin kari laabahay, mise waxa weeyaan weli attentionkii la rabay inay siiso iyo inay geliso awooda ku xaliso ayay kala lexda jeclowday dowladda dhexe. Marka waa su-aasha ayay soomaalida isweydiinaysaa, waxayna aaminsan tahay in dowladda dhexe aynan ka soo bixin roolkii loogu talagalay ay ku xalin lahayd colaadahan soo noqnoqday nafya maalbale ee hadda ugu dambeysay diridhabo.
Inkastoo isbeddelka ka dhacay Ethoobiya uu ahaa mid deg deg ah, haddana waxaa hadda muuqatay in loo baahan yahay in dib la isku wareysto lana qaabeeyo nidaamka maamulka iyo hannaankii ay qowmiyaduhu nabad ugu wada noolaan lahaayeen, sida uu qabo Maxamed Ismaaciil.
Aada iyo aad bay muhiim u tahay, waayo markii hore markay waxay noo shaqayn jireen nidaamka dowligiisa inuu ka duwanaa, wuxuu baa waddanka lagu waday wax kastoo ma garanaysaa. Dowladda federaalku aad bay xoog badneyd, amarkeega meel kasta ka soban jiray, imika furfurnaan baa timiday. Furfurnaantan iyo amaradii dowladda dhexe bixin jirtay iyo ma garanaysaa mucaaradkii waddanka dib usoo wada noqday, waxaan sidaynu u maarinaa oo Ethoobiya mar kale ay ugu xoog siibataa dowlad kamida dowladaha bariga Africa oo xoog badan oo siyaadiyo kale ah. Marka waa muhiim baan qabaa anu in dib la isku wareysto oo siyaasiyiinta ay isku wareystaan oo dadku waxbartay aqoonyahanku ay isku wareystaan oo indhatarta ay isku wareystaan oo umidaha kala duwan ay isku wareystaan.
Maamulada qaar ayaa amardiido ku sameeyay dowladda dhexe, mararka qaarkoodna kuwa kale waxay u arkaan in dowladdu aysan hirgelinaynin isbeddelkii loo baahnaa ay u soo halgameen. Sidoo kale nooca isbeddelka ee dalkaasi lagu maamulayo ayaa dadka qaarkiis u arkaan in aanan si toos ah la iskaga wareysan go-aanna aan laga gaarin, sida uu sharxayo Murshid Baaruud.
Waxaad moodaa in laska hoos guurayo dowladda dhexe ee waddanka sida xisbigii kasoo tirin jiray TPLF waddanka muddo ilaa 30 sano ku dhawaada, ayaad moodaa weli inuusan isagu raalli si buuxda uga ahayn qaabdhaqanka amase hanaan socodka reformka amase isbedelka uu ra-iisul wasaaruhu wado. Oo markaa dad badan oo Ethoobiya siyaasadeeda analisiraya waxay sheegayaan in iyagu ay doonayaan inay minjixaabiyaan amase ay fashiliyaan isbedelka. Waxaa kaloo jirta inaan weli wax cad oo lagu heshiiyey oo nidaamkii hore markii laga soo gudbay oo loo gudbay nidaam isbedel ah, isbedelkaasi qaabku noqonayo iyo qaabka loo wada shaqaynayo iyo qowmiyadaha iyo gobollada qaabka isu maamulayaan, waxaad moodaa inuuna weli mataqaana meel laysla dhigin. Taasaa keenaysa marka qolo walba inta tabarteeda iyo awooddeeda ah inay isku daydo inay difaacato deegaanka iyadu maamusho, iyadoo markaa maalinba maalinta ka dambaysa ay sii wiqmayso awooddii dowladda dhexe ee Ethoobiya.
Dhinaca kalena gobolka Soomaalida ay degto ayaa xiisad u dhexaysay madaxda sarsare ee gobolkaasi, waxaa lagu soo waramayaa in lasoo afjaray sida ay tabiyeen qaar ka mida warbaahinta dalkaasi. Sidoo kalena waxaa lasoo bandhigay madaxda maamulka iyo xisbiga ee deegaanka Soomaalida Ethoobiya oo la sawiran ra-iisul wasaare Abiy Axmed, taasoo loo fasiray in heshiis laga gaaray murankii u dhexeeyay madaxda deegaanka Soomaalida.
Falastiin Axmed Imaan ayaa noo diyaarisay warbixintaasi, nalana socotiinaysa halkad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesta halku dhageedu yahay cosob codadka macaan Xasan Aadan Samatar iyo Sahra Axmed.
heestaasi cusub ayaan dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa, waxaana ku luqeynaya Xasan Aadan iyo Sahre Axmed. Jaamactan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.